Tervetuloa kuuntelemaan Suomen Raamattuopiston toimittamaa Avoin Raamattukoulu-ohjelmaa. Useamman vuoden olemme saaneet tätä tiistai-illan suun radio-ohjelmaa tuottaa. Se on osa sitä kokonaisuutta, johon merkittävimpänä kuuluu Avoimen Raamattukoulun, tuttavallisesti ARKin, lähiopetus Kauniaisissa toimipisteissämme kevät- ja syyslukukausina. Samanlaista opetusta halukkaille on yksi viikko syksyllä Vuokatinrannan kurssikeskuksessa Sotkamossa, Ruska-arkin nimellä. Kaksi viikkoa keväisin samassa paikassa lumi- ja kevätarkkina. Näihin viikkoihin kuuluu paljon luontoliikuntaa. Näiden lisäksi kerran tai kaksi vuodessa olemme opiskelleet Raamattua Raamatun maissa, eli olemme matkanneet eri puolilla Välimerta ja muuallakin, ja siellä syventyneet kyseisen alueen raamatullisiin kytkentöihin. Nyt on alkamassa Avoimen Raamattukoulun 23. lukuvuoden kevätkausi. Jälleen on mahdollista tulla sanan äärelle viikoksi, kahdeksi tai pidemmäksi aikaa. Vaikkapa koko kevääksi, jos elämäntilanne sen sallii. Kun kokosin palautteita viime syksystä joulun alla, luin ilokseni monia kiitollisia viestejä siitä, että Raamattu on avautunut, on saanut uusia oivalluksia, hengellistä rakennusta ja kokenut yhteyttä. Paitsi Raamattua kirja kirjalta, Avoimen Raamattukoulun opiskeluun sisältyy uskonoppia, kirkkohistorian välähdyksiä, sielunhoidollisia elementtejä ja elämäntaitoa. Kahdessa lukukaudessa käymme koko Raamatun läpi. Emme aivan jaajakelta, vaan keskeisiin asioihin keskittyen. Avoin Raamattukoulu on Raamattuopiston aikuislinja, kansanopistokurssi. Voit majoittua tai käydä päivisin paikalla kotoa käsin. Opiskelu alkaa maanantaisin kello 10 ja päättyy perjantaina päätöskahviin kello 14.30. Jokaisella arkkiviikolla on yleensä jokin Vanhan testamentin kirja esillä ja samoin kirja tai kirja Uuden testamentin puolelta. Usein niillä kahdella on liittymäkohta toisiinsa. Pitempään opiskelevien on mahdollista saada opintotukea. Olet lämpimästi tervetullut mukaan, jos tällainen kiinnostaa. Kevään ensimmäinen viikko alkaa viikolla 2, tarkemmin sanoen maanantaina 10.1. Aiheenamme on silloin, ja samoin aiheena tässä radio-ohjelmassa, ihmisenä olon ihanuus ja kurjuus. Ohjelmathan on otsikoitu siten, että aina edellisellä viikolla radioimme seuraavan viikon teemasta nousevan ohjelman. Tämä aihe, ihmisenä olon ihanuus ja kurjuus, nousee ensimmäisen Mooksesen kirjan eli Genesiksen alkulukujen sisällöstä. Tästä Raamatun ensimmäisestä kirjasta on hyvä lähteä liikkeelle. Uuden testamentin opiskelukohteena meillä on puolestaan sillä viikolla Paavalin lyhyt kirje Filemonille. Lisäksi sovellusaiheena on otsikko Hyvä paha ihminen, kuinka ymmärtää itseä ja toista. Lähdemme siis kevätkauteen kyselemällä Raamatun äärellä ihmisenä olemisen peruskysymyksiä. Ihmisenä olon ainutlaatuisuutta, upeutta, ihanuutta, mutta samalla siitä tosiasiasta, että ihmisenä olon on myös usein kurjaa, kipeää, ongelmien kuormittamaa ja väsyttävää. Nimenomaan Raamatun äärellä on hyvää ja turvallista tällaisia peruskysymyksiä pohtia. Raamattu on lukemattomien sukupolvien kokemuksen mukaan se lähde, josta riittää ammennettavaa niin elämää suurempiin kysymyksiin kuin aivan arkisiin asioihin. Kun puhumme ihmisenä olemisen eri puolista, ihanuudesta ja kurjuudesta, aloitan muutamalla psalmilainauksella. Ensin siitä, miten suuren moista on olla Jumalan luoma ihmisolento. Psalmissa 139 on seuraavat monelle tutut jakeet. Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani. Sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut. Tämä siis psalmissa 139, jakeet 14 ja 15. Psalmista 8 löydämme seuraavaa. Kun minä katselen sinun taivastasi, sinun kättesi työtä, kuuta ja tähtiä, jotka olet asettanut paikoilleen, mikä on ihminen? Kuitenkin sinä häntä muistat. Mikä on ihmislapsi? Kuitenkin pidät hänestä huolen. Nämä esimerkit ihmisenä olon ihmeestä ja ihanuudestakin. Paljon muutakin löytyisi. Mutta sitten vastaavasti pari psalmikohtaa siitä, miten ohi kiitävää tai raskasta voi joskus olla ihmisen elo. Vain kourallisen päiviä sinä annoit minulle. Elämäni on sinun silmissäsi kuin ohi kiitävä hetki. Vain tuulen henkäys ovat ihmiset kaikki tyynni. Ihminen tulee ja menee, katoaa kuin varjo. Turhaan hän hyörii ja kokoaa omaisuutta. Ei hän tiedä, kenen käsiin se joutuu. Psalmi 39, jakeet 6 ja 7. Psalmissa 88, jakeissa 16-18, kirjoittaja puolestaan valittaa. Nuoruudestani asti on osani ollut kova ja kuolema on uhannut elämääni. Näännyksiin asti olen kantanut hirveää kuormaa, jonka olet minulle pannut. Sinun vihasi on kulkenut ylitseni. Kauhut musertavat minut. Kaiken päivää ne saartavat minua kuin vedet. Ne piirittävät minua joka puolelta. Jatkoksi voisi liittää vaikka kuinka monta vastaavaa kohtaa. Vaikkapa saarnaajan kirjasta, joka tunnetusti on pessimismin sävyttämä. Turhuuksien turhuus, sanoi saarnaaja. Kaikki auringon alla on turhuutta. Saarnaaja 12.8. Uskon, että joka ikisen nyt kuulemassa olevan kokemusmaailma vahvistaa sen, että näitä molempia aineksia elämämme taipaleelle mahtuu. Hyviä hetkiä, ihmisnaulon ihanuutta, edes joskus häivähdys kiitollisuutta siitä, että saa elää. Mutta vielä varmemmin joka ikinen on kohdannut toista puolta. Pettymyksiä, vastuksia, ei vain ulkoapäin tulevina, vaan ongelmaksi on osoittautunut nimenomaan oma itse. Emme ymmärrä itseämme. Teemme usein sitä, mitä emme tahdo. Jätämme tekemättä, mitä pitäisi. Ajatuksiamme, mielikuvitustamme emme pysty hallitsemaan. Ihmissuhteissamme aiheutamme solmuja. Sanamme haavoittavat, loukkaavat, lyövät. Meissä asuu pahuutta ja ilkeyttä. Tai elämän mieli, tarkoitus on hukassa. Ei multa mitään puutu, mutta mikä minun on? Näin kyselee eräs nuorten runo. On luontevaa aloittaa avoimessa raamattukoulussa lukukausi pohtien tällaisia meitä lähellä olevia kysymyksiä ensimmäisen Mooseksen kirjan äärellä. Nimittäin raamatun alku, Geneseksen 11 ensimmäistä lukua, on se kivijalka, joka antaa perusteet kristilliselle ihmiskäsitykselle. Raamatun alkuluvut kertovat meille, kuka ja mikä on kaiken takana. Ne ilmoittavat, miksi ja miten ihminen on saanut alkunsa. Ja Raamatun alku kertoo, mistä johtuu, että tämä kauniiksi ja hyväksi luotu maailma ja ihmiskunta muuttuivat aivan muuksi, turmeltuivat. Se kertoo, miksi ja miten alkuperäinen ehjä yhteys luojan ja luodun, luotujen kesken sekä ihmisen ja luomakunnan välillä on rikkoutunut. Itse asiassa Genesiksen alku yhdessä muun raamatullisen aineiston kanssa on se suuri kertomus, joka on parin vuosituhannen ajan muovannut kristikunnan läntisen maailman itseymmärrystä. Länsimaisen kulttuurin pohjavirtana on ollut kristillinen maailmankatsomus, joka puolestaan on tuottanut sitä hedelmää, jota nyt nautimme ulkonaisena hyvinvointina. Tälle perustalle on rakennettu tiedettä ja taidetta, kulttuuria ja moraalia. Vaikka näistä juurista ei enää olisi tietoinen, silti ne vaikuttavat. Mutta tällä hetkellä me elämme, kuten meille on opetettu, kulttuurin syvässä murroksessa. Nimenomaan juutalaiskristillisen maailmankuvan perustukset ovat viime vuosikymmeninä ja aivan viime aikoina meillä Suomessakin vahvasti kyseenalaistetut. Elämme vanhan, jollakin tapaa edes yhtenäisen kulttuurin ja kristillisen vaikutuksen aktiivisen alasajon aikaa. Vastustus, suoranen aggressio kohdistuu muun muassa juuri kristillistä luomiskäsitystä kohtaan ja sen myötä kristillistä ihmiskäsitystä vastaan. Yksi esimerkki tästä. Kuuntelen työmatkoillani autoradiosta usein Yleisradion ykkösohjelmaa. Korviin on osunut silloin tällöin keskiviikkoisin yhden naisen talk show, jossa kipakasti otetaan kantaa milloin mihinkin asiaan. Eräissä tämän naisen kriittisissä näkemyksissä on sellaista, johon ihan mielellään yhtyy, vaikkapa pistot moniin huuhaa villityksiin. Mutta yksi teema näyttää puhujalla hyvin usein toistuvan. Se on päivittely siitä, miten kouluissa yhä vielä opetetaan sitä antiikkista käsitystä, että mukaan joku Jumala olisi luonut maailman ja ihmisen. Miten sellaista hölynpölyä vielä tänä päivänä levitetään? Nimenomaan tuota sanaa hölynpöly hän viimeisimmässä kuuntelemassani ohjelmassa käytti. Mistä muusta aiheesta tahansa hän näyttää jossakin vaiheessa pääsevän tähän. Hän ei siitä pääse irti. Eli tällainen on ajan virta ja tuuli ainakin joltakin osin tällä hetkellä. Sen vuoksi on tärkeää ja kirkoissamme ja että kirkoissamme ja osaltaan näissä Raamattuopiston ohjelmissakin uskallamme ja jaksamme pitäytyä erilaiset kulttuurimurrokset kestäneeseen Raamattuun. On tärkeää ja hyvää kärsivällisesti palata siihen perustaan, josta ihmiskäsityksemmekin nousee. Se, että maailmankatsomukseemme kuuluu kaikesta vähättelystä ja halveksunnasta huolimatta yhä usko Jumalaan, joka on luoja ja lunastaja, on yhtä perusteltu lähtökohta kuin se, että Jumalaa ei ole. Tämä ateismin nousu, jota länsimaissa juuri havainnoimme, ei tietenkään ole mikään uusi asia. Jo Raamatun lehdillä kuvataan niitä, joiden elämänpiiriin ei mahdu ketään ihmistä suurempaa, ihmisen yläpuolella olevaa jumalallista auktoriteettia. Aloitin äsken muutamalla psalmikohdalla. Joissakin muissa psalmeissa puhutaan sen ajan Jumalan kieltäjistä, jumalattomista. Tällaisia ovat muun muassa psalmi 14 ja 52. Niistä molemmista löytyy lause, Jumalaa ei ole. Asiayhteydessään luettuna ne sanovat, mieletön on se, joka näin ajattelee. Ja vanha käännös, hullu sanoo sydämessään, Jumalaa ei ole. Ateistisella nykyään puhutaan myös naturalistisesta peruskatsomuksesta. Sillä on omat seurauksensa ihmiskäsitykseen ja ihmisen arvoon. Se ei heti näy eikä heti vaikuta, mutta ajan mittaan varmasti. Jos katsomme historiaa viime vuosisadalle, natsi-ideologiassa se johti lopulta ei-toivottujen ihmisten eliminoimiseen. Kommunismissa, jossa Jumala oli ihmismielen turha ja vahingollinen tuote, ihmisyys koki vuosikymmenten saatossa tähän asti sen historian surullisimmat seuraukset. länsimainen ateistinen humanismi, jonka vaikutuspiirissä nyt elämme, ei vielä tällaiseen raakuuteen ole päätynyt, mutta sen filosofisella puolella ainakin jotain pohjustusta tähän suuntaan on tehty ja tehdään. Mutta nyt palaan Raamatun opetukseen. Raamatusta nouseva kristillinen ihmiskäsitys lähtee kaksoisnäköalasta. Yhtäältä siitä, että itsessään ihminen, sinä ja minä, me olemme savea ja tuhkaa. Ihminen luotiin maan tomusta, ja maan tomuksi hän palaa, kuten hautauskaavassa sanotaan. Me ihmiset, elämmepä kuinka monta vuosikymmentä tahansa, olemme täällä vain hetken. Kun tarpeeksi aikaa kuluu, meistä ei enää mitään tiedetä. Yksityisen ihmisen osa historian saatossa on kuin pisara vesisangon uurteessa, tällaista ilmausta Raamattu eräänsä kohdassa käyttää. Olemme todella tomua ja tuhkaa. Mutta kristillisen ihmiskäsityksen toinen puoli on se, että savella ja tomulla on suunnaton arvo. Ja tämä arvo tulee nimenomaan siitä, että hänet on luotu. Hänellä on tekijä, joka loi meidät, loi ihmisen omaksi kuvakseen, eli persoonaksi, kommunikoivaksi olennoksi. Luotuna persoonana me olemme tässä luomakunnassa ainutlaatuisia, vastuullisia olentoja. Tätä luotuisuutta, sitä, että meidät tehtiin Jumalan kuvaksi, mieheksi ja naiseksi, sitä vastaan on viime vuosina meillä Suomessakin muiden länsimaiden tapaan ankarasti noustu. Kuitenkin Raamatun alusta loppuun opetetaan kahden toisiaan täydentävän sukupuolen miehen ja naisen liittoa. Ei se aina, eikä kovinkaan usein hyvin onnistu, mutta sellaisena se on kuitenkin perustava luomisjärjestys, jolle ihmiskunnan jatkuvuuskin tietysti perustuu. Sitä vastaan nousevat, sahavat poikki oksaa, jonka varassa istuvat. Se, että Jumala on, antaa siis mielekkyyden niin ihmisenä olon ihanuudelle kuin kurjuudelle. On joku, jolle voi osoittaa kiitollisuutta elämän ihmeellisestä lahjasta, vaikkapa pienestä lapsesta tai lapsenlapsesta, joissa Jumalan ja Luojan kädenjälki upeana näkyy. Kun tarkastelee luomakuntaa miltä puolelta tahansa, vaikka mikroskooppista, kvanttifysiikan tutkimaa, pienoismaailmaa tai tähtitieteen avulla maailmankaikkeuden kosmoksen valtavia mittasuhteita, on hienoa, että ihmetyksen kaikesta tästä saa nöyrästi suunnata Luojalle, jonka varassa kaikki toimii. Näinhän psalmin 8, jonka säkeitä luin alussa, kirjoittaja teki. Samaa avautuu psalmissa 139, jossa kiitettiin sitä, että olen ihme. Herra, sinä olet tutkinut minut, sinä tunnet minut. Missä olenkin, minne menenkin, sinä sen tiedät. Sinä tiedät kaiken. Se on ihmeellistä, siihen ei ymmärrykseni yllä. Mutta myös kurjuuden kokemuksissa siinä toisessa puolessa usko Jumalaan antaa asiaan erilaisen näkökulman. On sittenkin joku, jonka puoleen kääntyä. Niissä psalmikohdissa, jotka asian tästä puolesta luin, oli taustalla kirjoittajilla kaiken pahankin keskellä kuitenkin luottamus Jumalaan. Psalmissa 39, jossa ihmisen pienuuden ja katoavuuden tuntu oli hyvin vahva, kirjoittaja kaiken keskellä hapuillen kysyy, Herra, onko minulla vielä toivoa? Kaikki on sinun varassasi. Kaikki on sittenkin Jumalan varassa. Psalmissa 88, joka on otsikoitu epätoivoisen rukous, on sanat. Herra Jumalani, pelastajani, nouskoon rukoukseni sinun kasvojesi eteen. Kallista korvasi minun huutoni puoleen. Kaiken päivää huudan sinua, Herra. Psalmi 88, 2.3.14 jae. Vaikkei valoa näkyisi edes tunnelin päässä, sittenkin saa luottaa, että Jumala on, synkimmänkin pilven takana on sittenkin aurinko. Aikanaan se tulee esiin. Olemme näin puhuneet ihmisenä olon ihanuudesta ja kurjuudesta. Tätä aihetta ei kuitenkaan voi päättää ilman, että lopuksi saavumme siihen kohtaan tai paremminkin sanoen henkilöön, jossa erityisellä tavalla nämä puolet yhtyvät. Eli tulemme joulun ihmeeseen, siihen, että Jeesus Kristus tuli kerran tähän maailmaan, tuli lihaksi, syntyi ihmiseksi meidän kaltaiseksemme. Jeesus, Raamatun mukaan, koki ihmisenä olon kaikki puolet. Hän itki ja iloitsi. Hän ihmetteli ja ihaili luomistyön kauneutta. Hän keskusteli isänsä kanssa niin kuin ihminen paratiisissa ammoin. Mutta hän myös koki kiusaukset. Hän kohtasi sairautta ja kärsimystä, kuoleman surua. Ainoa ero meihin oli, että hän ei langennut syntiin, vaikka saatana houkutti häntä ankarasti väistymään kutsumuksestaan. Jeesus Kristus oli siis täysi ihminen, mutta samalla hän oli enemmän. Hän oli ja on se, joka oli mukana jo luomisessa. Hän on Jumala Jumalasta, kuten uskontunnustus ilmaisee. Juuri sellaisena Jumal-ihmisenä Jeesus Kristus saattoi täyttää ihmiskunnan pelastajan tehtävän. Hänen päälleen pantiin se rangaistus, jota ihmiskunnan pahuus, turmeltuneisuus ja synti vaativat. Hän kantoi syyllisyytemme, pahuutemme ja kuoli niiden vuoksi sijaisena. Kuitenkaan kuolema ei voinut häntä pitää, vaan hän nousi ylös esikoisena kuoloon nukkuneiden joukosta. Tätä Jumal-ihmisen pelastavaa työtä sinun ja minun hyväkseni kuvaa ehkä kaikkein koskettavimmin Vanhan testamentin Jesaja-profeetta. Hän sanoi Jeesuksesta 700 vuotta jo ennen tämän maailmaan tuloa. Hän, Herran kärsivä palvelija, kasvoi Herran edessä kuin vähäinen verso, kuin vesa kuivasta maasta. Ei hänellä ollut varta eikä kauneutta, jota olisimme ihailen katselleet. Ei hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Ja kuitenkin hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla olemme parantuneet. Jesaja 53, toisesta viidenteen. Maaherra Pilatuksella oli kerran edessään mies, joka parasta aikaa täytti tätä profetiaa. Ja siinä tilanteessa Pilatus lausui, ehkä tietämättään syvämerkitykset sanat, ecce homo, katso ihmistä. Katso ihmistä. Oman elämämme ihanissa ja kurjissa kokemuksissa meitäkin kutsutaan ajattelemaan, muistamaan, katsomaan ihmistä, maailmassa käynyttä Kristusta. Hän on esikuva, mutta vielä enemmän hän on sijainen, kun me emme pysty esikuvaa ja ihannetta täyttämään. Raamattu on rikas kirja, se on tyhjiin ammentumaton. Tervetuloa avoimeen Raamattukouluun sitä opiskelemaan. Tervetuloa muulloinkin näin tiistaisin myös kuuntelemaan Radio Dayn avoin Raamattukouluohjelmaa. Siunausta sinun vuoden alkupäiviisi ja koko elämääsi.